Sautjándi kafli. Á 12. stjórnarári Akasar, konungs í Júta, varð Hósea Elason konungur yfir Ísrael og ríkti 9 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins, samt ekki eins og þeir konungar Ísraels sem voru fyrirrennarar hans. Gegn honum réðst nú Salmaneser Assyríu konungur og varð Hósea honum líðskildur og greiddi honum skatt. Síðan komst Assyríu konungur að því að Hósea tók þátt í samsæri gegn honum og að hann hafið sent mann til Só Egyptalands konungs en ekki skilað árlegum skatti til Assyríu konungs sem lét því grípa hann og varp honum í fangelsi. Assyríu konungur herjaði á allt landið, fór til Samaríu og sat hana í 3 ár. Á 9. stjórnarári Hósea vann Assyríu konungur Samaríu, flutti Ísraelsmenn í útlegð til Assyríu og setti þá niður í Hala og við Haborfljót í Gósan og í borgum Meta. Þannig fór af því að Ísraelsmenn syndguðu gegn drottni guði sínum sem hafði leitt þá upp frá Egyptalandi undan valdi faraós, konungs Egyptalands. Þeir dýrkuðu aðra guði og lifðu samkvæmt síðum þjóðana sem drottin hafði hrakið undan Ísraelsmönnum og fylgdu fordæmi Ísraels konunga. Ísraelsmenn gerðu ýmislegt á laun sem ekki var í samræmi við vilja drottins guðsteira. Þeir reistu sér fórnarhæðir í öllum borgum sínum, bæði hjá varðturnum og víkirtum borgum. Þeir reistu merkisteina og asjerustólpa á hverjum háum hól og undir hverju grænu tré og færðu reykelsisfórnir á öllum þessum hæðum eins og þjóðirnar sem drottin hafði rekið í útlegð á undan þeim. Þeir unnu ill verk og vöktu með því reiði drottins. Þeir dýrkuðu hjágvöði þó að drottin hefði sagt við þá, svo skulu þið ekki gera. Drottin hafði varað Ísrael og Júta við fyrir munn allra spámanna sinna og sjáenda, snúið frá illri breytni ykkar og haldið boð mín og ákvæði samkvæmt lögmáli mínu sem ég lagði fyrir forfeður ykkar og flutti ykkur af munni spámanna minna. En þeir vildu ekki hlusta, heldur voru harðsvíraðir eins og forfeður þeirra sem treystu ekki drottni guði sínum. Þeir höfnuðu ákveðum hans og þeim sáttmála sem hann hafði gert við forfeður þeirra og skeittu engu þeim viðvörunum sem hann sendi þeim. Þeir eltust við fánýti og urðu sjálfir fánýtir. Þeir líktu eftir nágranna þjóðunum þótt drottin hefði bannað þeim að líka eftir þeim. Þeir brutu öll boð drottins guðsins, steiftu sér 2 kálfslíkneski, gerðu asjerustólpa, dýrkuðu allan himinsins her og þjónuðu Baal. Þeir létu syni sína og dætur ganga gegnum eldinn, stunduðu galdra og særingar, ofurseldu sig því sem illt var í augum drottins og vöktu þannig reiði hans. Af þessum sökum reiddist drottin Ísraelsmönnum ákaflega og vék þeim burt frá auliti sínu. Ættbálkur Júta var einn eftir. Júdamenn hlýttu þó ekki boðum drottins guðsins, heldur fóru að þeim siðum sem Ísraelsmenn höfðu tamið sér. Þess vegna hafnaði drottin allri þjóð Ísraels. Hann auðmýkti hana, framseldi í hendur ræningjum og rak hana loks frá auliti sínu. Þegar hann hafði rifið Ísrael frá ætt Davíðs og þeir höfðu gert Jeróbóam Nebatsson að konungi, þá leiddi Jeróbóam Ísraelsmenn burt frá drottni og kom þeim til að drýja mikla synd. Ísraelsmenn drýgðu allar sömu syndirnar og Jeróbóam og sneru ekki baki við þeim fyrr en drottin vék Ísrael frá auliti sínu eins og hann hafði boðað fyrir munn þjóna sinna spámananna. Ísrael var því fluttur úr landi sínu í útlegð til Assyríu og er þar enn. Assyríu konungur flutti fólk frá Babylon, Kúta, Ava, Hamat og Sefarvaim til landsins og leta setja stað í borgum Samaríu í stað Ísraelsmanna. Þessar þjóðir tóku Samaríu hérað og settust að í borgum þess. Fyrst eftir að þjóðir þessar voru sestar þar að, dýrkuðu þær ekki drottin. Drottin sendi því ljón til þeirra og drápu þau nokkra menn. Menn sneru sér því til Assyríukonungs og sögðu Þjóðirnar sem þú fluttir í útlegð og lést setjast að í borgum Samaríu þekkja ekki helgi siði landsguðsins. Nú hefur hann sent til þeirra ljón sem drepa þær af því að þær þekkja ekki helgi siði landsguðsins. Þá skipaði Assyríukonungur svo fyrir Látið einn prestanna sem þið fluttuð í útlegð fara þangað aftur. Hann skal setjast þar að og kenna þeim helgi siði landsguðsins. Þá kom einn prestanna sem fluttir hefðu verið frá Samaríu aftur, setti stað í Betel og kendi þeim hvernig þeir áttu að dýrka drottinn. Hver þjóð gerði sína eigin guði og kom þeim fyrir í húsum sem samverjar höfðu reist á fórnarhæðunum. Þetta gerðu þar allar í borgunum þar sem þær bjuggu. Babyloníumenn gerðu sér guðin Sukkot Benót, Kútamenn gerðu Nergal, Hamatmenn Asíma og Avítar Nikkas og Tartak. Þeir sem komu frá Sefarvæm brenndu börn sín í eldi handa Adramelek og Anamelek guðunum frá Sefarvæm. En þeir dýrkuðu einnig drottin og gerðu nokkra menn úr sínum hópi að prestum sem áttu að þjóna fyrir þá í húsunum á fórnarhæðunum. Þeir dýrkuðu drottin en þjónuðu einnig sínum eigin guðum að siðum þjóðanna sem þeir höfðu verið fluttir í útlegð frá. Allt til þessa dags hafa þeir fylgt sínum fyrri siðum. Hvorki dýrka þeir drottin né fara eftir þeim ákvæðum og reglum, lögum og boðum sem drottin lagði fyrir niðja Jakobs sem hann gaf nafnið Ísrael. En drottin hafði gert við á sáttmála og boðið þeim á þessa leið. Þið skuluð ekki dýrka aðra guði, ekki tilbyðja þá, ekki þjóna þeim og ekki færa þeim fórnir. Drottin sem leiddi ykkur frá Egyptalandi með miklum mætti og útréttum armi skuluð þið einan dýrka og tilbyðja og færa honum fórnir. Þeim ákvæðum og reglum, lögum og boðum sem hann hefur ritað handa ykkur skuluð þið hlýða með því að halda þau ævinlega. Aðra guði skuluð þið ekki dýrka. Sáttmálanum sem ég hef gert við ykkur skuluð þið ekki gleyma. Þið skuluð ekki dýrka aðra guði. Drottin einan guð ykkar skuluð þið dýrka og hann mun frelsa ykkur úr höndum allra óvina ykkar. Þeir vildu ekki hlýða en héldu fyrri siðum. Þessar þjóðir dýrkuðu drottin en þjónuðu einnig guða myndum sínum og börn þeirra og barnabörn gera enn í dag eins og feður þeirra.